Un mércores máis, contamos coa presenza a outro lado da liña telefónica de Manuel Álvarez Moreira. Cousas de hoxe, bos días.
Hola, bos días, Susi.
Outro feito que se celebra esta semana e do que imos a falar longo e tendido é o Día da Muller, non?
Efectivamente, cada 8 de marzo, xa dende fai uns cantos anos, de fai pois preto dun século, vense celebrando o Día Internacional da Muller ou o Día da Muller Traballadora, como tamén se lle coñece.
A verdade é que para este 8 de marzo hai diferentes explicacións, pero parece que ninguna é concluinte de por qué precisamente en esa data cando se celebra o Día da Muller Traballadora.
Sí, a verdade é que a data cando se empeza a investigar sobre como se iniciou esta celebración, pois undase conta de que a adxudicación deste día pois foi un pouco arbitraria, porque non podemos decir que haxa un único feito concreto que fixera que se escollese este 8 de marzo como día adicado á muller. A verdade é que son varios os acontecementos relacionados coa loita das mulleres pola igualdade, sobre todo igualdade no eido laboral, que suceden durante un período de un, dous séculos alrededor desta data, pero non concretamente 8 de marzo. A verdade é que hai varias historias, se che parece, pois podemos empezar a facer un pouco de memoria.
Eu creo que a máis coñecida é unha que fala dunha fábrica na que morren moitas mulleres que se atopaban ali manifestándose, pero non está moi claro.
Non, a verdade é que efectivamente a principios do século 20 hai un movemento feminista que está en auxe e coincide cun acontecemento importante na loita polos dereitos das mulleres en Estados Unidos, que é a chamada sublevación dos 20.000, que ten lugar no ano 1909, que é unha folga protagonizada polas mulleres obreiras dunha compañía textil que se chamaba Triangle, situada na cidade de Nova York. Cando estas mulleres deixaron de traballar, foron o paro, pois a verdade é que era unha cousa case que inaudita, o feito tivo moitísima repercusión tanto no eido social como político. Despois desta folga, as mulleres tuveron que regresar ao seu traballo, sen que se lles fixese moito caso nas súas reivindicacións. Entre estas reivindicacións, elas pedían maiores medidas de seguridade na fábrica, porque vían que aquelo non funcionaba como deberá ser. A verdade é que non se lle atendeu esta reclamación, ou a decisión resultou fatal, porque o 25 de marzo do ano 1911 declarouse un incendio nas instalacións da empresa e morreron 146 mulleres, a maioría delas eran inmigrantes italianas e xudeas, e outras moitas resultaron heridas ou non poder fuxir do incendio. Pero como podes ver, o feito en sí tivo lugar o día 25 de marzo, non ese día 8 de marzo, precisamente.
Pois este é talvez o feito máis dramático, non relacionado con esta data, pero tamén hai outras explicacións.
Sí, efectivamente, hai outras explicacións tamén. Un par de anos antes deste feito que falábamos, no ano 1908, as mulleres do Partido Socialista Norteamericano celebraron o primeiro Women's Day en Chicago para defender o seu dereito a voto e tamén rexeitar a esclavitude sexual das mulleres. En vista do interese desta convocatoria, ese Partido Socialista realizou unha declaración o 28 de febreiro de 1909 pola que se estendía ese Día da Muller a todo o territorio dos Estados Unidos. Anos despois, no 1911, poucos días antes, a verdade, desa traxedia que relatábamos antes das traballadoras americanas na fábrica de Triangle, o 19 de marzo, tanto en Alemania como Austria, Dinamarca e Suiza, tamén se celebra un primeiro Día Internacional da Muller. Contan as crónicas da época que un millón de persoas asiste aos mítines nos que as mulleres reclamaban tanto dereito ao voto como dereito ao traballo, á formación profesional e á non discriminación laboral. Ademais de que exixían tamén que se lles permitise acceder a cargos públicos, algo que naquel tempo pois era casi inaudito nestes países. Esta manifestación do día 19 de marzo tiña que ver cun acordo que se formulara meses antes nunha segunda conferencia internacional de mulleres socialistas que se celebrara en Dinamarca. Ali na capital en Copenhague, na capital danesa, mulleres de 17 países de todo o mundo, lideradas por unha muller que se chamaba Clara Zetkin, que era un pouco a cabeza das feministas alemanas, acordaran a celebración anual nunha data aínda por determinar do Día Internacional da Muller Traballadora, que viña a ser unha réplica europea dese Women's Day que se celebrara en Estados Unidos xa desde hacía uns poucos anos. Entón, finalmente, no 1914, foron as mulleres de moitos países europeos as que se concentraron en mítines para insistir sobre os dereitos femininos e tamén reclamar o fin das guerras que por aquel entonces había. E escolleron como data pois ese 8 de marzo, uh-huh, que ainda hoxe permanece. Uh-huh. A convocatoria dese ano foi xa repetindo en anos vindeiros, foi collendo máis e máis importancia. Hai que sinalar, ademais, un feito curioso que para algúns sectores da sociedade pois estas convocatorias chegaron a ser algo inquietantes, porque en Rusia as mulleres que organizaron o primeiro día da muller traballadora no Imperio do Oeste chegaron mesmo a ser reprimidas pola policía do Zar e moitas delas foron mesmo deportadas a Siberia. As mulleres, ademais de loitar polos seus dereitos naquel tempo, principios do século XX, foron tamén parte activa e moi importante do movemento pacifista que estaba a xurdir ante a inminente guerra mundial.
Pois moitas décadas de protestas e aínda queda non moito que reivindicar a día de hoxe.
Sí, a verdade é que resta moito por facer. É curioso que a celebración do Día Internacional da Muller en todo o mundo pois está auspiciada pola Organización das Nacións Unidas. Sen embargo, non hai moito tempo, mesmo na pasada década, eran as propias funcionarias da ONU as que se tiveron que erguer para protestar polo que consideraban unha hipocresía do propio organismo, pois que parece ser que nesta institución non se cumplen os principios básicos de igualdade no proceso de selección dos cargos, co cal vemos que realmente ainda resta moito por facer mesmo desde a propia ONU.
E que iso se ve en moitas administracións, non? En moitas empresas e incluso en gobernos, que sí hai unha representación ao mellor paritaria de cara ao exterior, non? Cando falamos de ministros e ministras, pero logo, cando se afonda un pouco máis e vemos directores xerais e outros cargos de relevancia, aí nos atopamos maioritariamente con homes.
Efectivamente, agora parece ser que, bueno, hai unha certa corrente de reclamar listas paritarias, pero moitas veces é un xesto de cara a galería, porque o que non se fai é comprobar, por exemplo, que postos ocupan as mulleres nesas mesmas listas. Non é o mesmo pois ter listas paritarias nas que as mulleres poidan acceder aos primeiros postos que simplemente poñelas como algo de cara a galería, por así decirlo.
Que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Yo me tendría que querer. casaría. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Y sí, nada de igualdad. Muerte al violador, premia la infidelidad. Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo me tendría que querer. Y así, nada de igualdad. Muerte al violador, premio a la infidelidad. Les haría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal. Y el hombre macho,
desde este Día Internacional da Muller falábamos con Manuel Álvarez Moreira este 8 de marzo, que en este 2014 cae no vindeiro sábado. En torno a esta xornada hai organizadas unha serie de actividades enmarcadas dentro da programación da Concellería de Servizos Sociais, Muller e Igualdade. Actividades como, por exemplo, unha exposición que ata o 31 de marzo pode visitarse no Multiusos de Redondela. Unha exposición que leva por título Mulleres en Realidade, dedicada ao movimento asociativo feminino do noso concello. Tamén, de cara a mañá xoves, temos outra cita nese Multiusos de Redondela. Falamos, neste caso, dun concerto a cargo do Quinteto da Escola de Música de Chapela, un concerto que terá lugar mañá xoves ás 8 da tarde, como dicimos, no Multiusos, con entrada de balde. Xa en xornadas posteriores temos outras actividades como, por exemplo, un videoforum o venres día 14 ás 6 da tarde no Círculo Cultural de Cesantes, ou un teatro cabaret con participantes nos grupos de dinamización teatral. Será o sábado día 15 ás 10 da noite na Asociación Deportivo Cultural da Miñoteira, en Ventosela. Esas son algunhas das actividades enmarcadas nesta programación do Día Internacional da Muller, que se vai desenvolver ao longo do mes de marzo e que engloba tamén unha serie de charlas a cargo da psicóloga municipal e directora do Centro de Información ás Mulleres, Marina Iglesias, así como unha andaina pola ruta arqueolóxica de Monte Penide.